Assalomu alaykum, qadrdon oila parvar tinglovchi. Farzandlar bizning kelajagimiz. Ularning sog' va omon bo'lishi bizning baxtimizdir. Farzandli bo'lish va uni voyaga yetkazish ota-onadan qurbonlik talab etadi. To'g'ri eshitdingiz. Qurbonlik talab etadi. Jismonan ota yoki ona bo'lish oson, biroq tug'ilgan farzandga chin ma'noda ota-onalik qilish juda mushkul vazifa. Shuning uchun ham farzand tug'ilganidan to ulg'ayib, o'z yo'lini topib ketguncha ota-ona ancha-muncha qurbonlik qilishiga to'g'ri keladi. Masalan, eng oddiy qurbonlik bu uyqu. Farzand hali go'dakligida ota-ona xotirjam uyqusidan voz kechishiga to'g'ri keladi. U yo'lga yurib, to maktabga chiqish davri bo'lguncha ota-ona bemalol uxlash qandayligini unutishadi. Farzand maktabga chiqqanidan keyin ham xastalangan chog'larida ona yoki ota ko'zlardan uyqu qochadi.
Keyingi qurbonlik bu vaqt. Siz farzandli bo'ldingiz. Endi sizga berilgan vaqt faqat siz uchun emas. Uning eng katta qismini farzandingiz uchun sarflashingiz kerak. Avvallari vaqtingizni o'z istaklaringiz asosida taqsimlagan bo'lsangiz, endi o'z istak va xohishlaringizni bir chetga olib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Ishdan keldingiz, ovqatlanib, bemalol gazeta o'qishni yoki televizor ko'rishni, yo bo'lmasa sevimli kitobingizni mutolaa qilishni istaysiz. Biroq farzand istaklari bunga imkon bermaydi. U siz bilan suhbatlashishni, bog'chasida yo maktabida nimalar bo'lganini aytib berishni istaydi. Yo bo'lmasa, sizga muammolarini aytib keladi. Dars qila olmayotganini tushuntirib berishingizni istaydi. Boshqa paytlarda esa u siz bilan o'ynamoqchi. Xullas, bola istaklarining oxiri ko'rinmaydi.
Yana bir qurbonlik bu mehnat. Siz uning sog'lom o'sishi hech narsaga zoriqmasligi uchun avvalgidan ham ko'proq ishlashingiz va pul topishingiz kerak. Pul topish uchun mehnat qilishdan tashqari farzandingiz istagan va unga kerakli deb bo'lgan narsalaringizni izlab topishingiz uchun ham harakat kerak. Ularni xursand qilish uchun yaxshi va qiyin pishiriladigan taomlar tayyorlash. Ular yaxshi, tarbiyali bolalar bo'lishlari uchun o'qib, izlanishlaringiz, bilim olishlari uchun qilgan harakatlaringiz. Bularning hammasi yengsi bo'ladigan, ammo qiyin mehnat. Siz farzandingiz uchun qiladigan mehnat qurbonligini sinab o'tishga vaqt va barmoqlar yetmaydi. Bu mehnatning qandayligini har bir oila juda yaxshi biladi.
Keyingi qurbonlik bu asablar. Farzand tug'ilganidan boshlab to uni katta hayotga kuzatmaguncha bu qurbonlik tugamaydi. Aslida farzandingiz turmush qurib, o'z yo'lini topib ketganidan keyin ham bu qurbonlik davom etaveradi. Lekin bu o'sish davridagidan ko'ra osonroq bo'ladi. Chaqaloq dunyoga kelgan kunidan boshlab asablaringiz bilan xayrlashishga tayyor turing. Siz birinchi marta farzand ko'rdingiz. Uning nima uchun yig'layotganini bila olmay xunobsiz. Kasal bo'lganida yana ham ko'proq siqilasiz. Yo'lga yurib, o'zini eplaydigan bo'lganida aytganingizni qilmagani va muammo chiqargani uchun ham asabiylashasiz. Xullas, bu asabiyliklarning oxiri tugamayotgandek ko'rinadi. Biroq kelajakka umid qiling. Qurbonliklaringiz bir kun kelib, shirin mevalarini taqdim etadi.